waldaan barreessitoota Oromoo hojiiwwan barreessaa 30 Oromoo hangafaa yeroo ammaa dhibeen fayyaa mudatee kan obbo Gaaddisaa Birruu uummata wajjin wal barsiisuuf gumaacha barreessichaaf kabajaa kennuutti kafuuleffate sagantaa tokko gidduu kana qopheessee ture. Sagantaa kanarratti qophiilee barreeffamootaaf hojii obbo Gaaddisaa Birruu yaadachiisanii fi hirmaattota bohaarsan adda addaatu dhiyaate jedhamee jira. Tsaahee Daamxootu saganticha irratti argamee Finfinneerraa gabaase.
Dilbata darbe guraan dhala 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti barreessaa asoosama afaan Oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse Gaaddisaa Birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirphaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu namoota hogbarruu Oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha. Ji'oota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatan ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'ee afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromooti.
Guyyaan kun guyyaa seenaa warra Oromoo keessatti nama iddoo jabaatu itti galateeffatu hojii isaa leellisu akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cinaa dhaabbannu seenaa guddina afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo keessatti baay'een keenya yeroo hedduu kan beeknu warreen akka Mohaammed Abdul Rashaad, Bakarii Saabaloo, Onosmoos Nasiib, Astar Gannoo, Dr. Haayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warreen walitti heeramaniif dhaloota fuudhee gidduutti riqicha guddaa ta'anii baalli afaaniif hogbarruu hangafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama adda dureeti.
Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboo inni hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru.
Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii utuban namoota hogbarruu Oromoo aartii Oromoo duuba ta'anii gumaata guddaa godhaniif beekamtii kennuu leellisuu jajuu hawaasa wajjin wal beeksisuu. Hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa irraa obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga irraatti maxxansanis shoorri isaan ogbarruu Oromoo bahan namni leellistoonni ogbarruu uummati Oromoo bal'aan akka hubatu.
Waloo Huseen Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera.
Utuu akka dheerinaatii tattawaa yaabasamee utuu akka guddinaatii kan barbaadu jiru kan utuu akka gamtummaatii qamalee caakkaan teessu utuu akka ijaarsa harree waliin utuu dubartoonni ishee afaan koomadaati. Siidaluu isaanii isaa hojii keessoo dhiyaate. Ayyuun akkasii jedha bakka manzaayee dhuunfamuu qaba. Adda dhuunfatee gaafatamu qaba. Oromoo kun qaba. Gaaddisoonni kun jalatti biqiloota warratti. Daandiin hogbarruu keenyaa jiraatee akka qabe duuba daandii guddaa eenyu fayyadamu qabe galee kamii nama kaasaa kamii baasanii hordofii qabannaa qabatu nama nyaatanii kanneen lakkisii dubartii dubbaa'ee warri akka qabee dhiirri dhaabee ni dhaabe. Doofi isaa fi jabaa fi yabbuu meeqaa dandeenye gaaddisaa dubartii keenya warra.
Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaaccifamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaatiin qaaccifamee qeeqni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera.
Sanarraa kan kaasee rakkoo hawaasa keessatti kan jiru hariiroo hawaasa kan boodii kan jiru.
Barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaaccessanii hirmaattotaaf ibsaniiru.
Gumaadhaan inni cufame otoo jiru nuyi gumaatti bulluun barbaadu warri jedhan ammoo inni kun yakka jedhanii mana mul'isu. Jaalli biyyaalatti kana gumaadhaan inni seerraa maaloo nuti ilaaluu qabu yoo jedhu. Ayi kan seera isaa qaba kan qaama mootummaan qabateera jedhama.
Mootummaan immoo
qarota amanaa kitaaba burree bifa tokko miti jedhu keessaa hirmaattotaaf waan dubbise
akka ati jettu kan aadaan oromoo kan abbaan fede kabaje abbaan fede dhiisu miti alagaan oromoo waliin jiraatu akka oromootti jiraata aadaa oromoo cabsee safuu biyyaa diigee saba faana kan nagaan jiraatu hin jiru tokkummaan sabaa humna guddaadha sabni namatti mufannaan samiin namatti gombifame jechuudha rakkoo guddaatu dhalata akkam bultee jedhamuun gatii qaba bishaan nama obaasuun abidda nama haasisuun yoo rakkoon namarra ga'e namaaf birmachuun gatii guddaa qaba kitaabicha keessaati.
Qophii galateeffannaa Firbaa barreessaa Gaaddisaa Birruuf waldaan barreessitoota Oromoo qopheesse kanarratti intalli obbo Gaaddisaa waadaan waa'ee abbaa ishii fi haala fayyaa abbaa ishii ibsiteetti.
Gaaddisaa Birruu itti በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም የስራ ሰው ነው። ሩህሩህ ነው። ግልጽ ነው ከኛ ጋር መልካም አባት ነው። ከምናም በመከታተል ላይ ነው ያለው።
ጋዲሳ ብሩ ነመ ጀባዳ ነመ ሆጂት አባ ጋሪድ ደረላፌስ የሮኑ ጉዲሴ ኢፍቶሚና ንወሊን ዱበታ amma tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa waan jiruuf fooyya'eera sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota oromoo fi warreen nu deeggaraa turan baay'ee galateeffadha.
Walitti qabaan koree galateeffannaaf tumsa Gaaddisaa Birruu barreessaa Toleeraa Fiqiruu dhimmoota barreessaa Gaaddisaa Birruu waliin walqabatan ibsuudhaan uummata Oromoof dhaameera.
Tokkoon namoonni kabajaaf jaalala tumsa barbaachisu kennuu qabu. Kun maallaqa wali beektee namni akkanaa kun otoo lubbuun jiru kabajaa isa barbaachisu tumsa isa barbaachisu. Lammata akkuma namni kaanu godhu Oromoon saba isaa nama qareeyyii isaa qaroo isaa hayyuu isaa barreessaa isaa kunuunfachuu danda'u qaba. Amma Bogaadisaan dhukkubsatee sireerra jira. Oromoon dammaquufii qaba. Dirmachuu qaba. Hirphachuun isa dimmachuufii qaba. Tumsuu qaba. Maallaqa barbaachisa sanaa maallaqaan tumsuu aamileen warri fal'aansa irratti hojjetan biyya garaagaraa jira Oromoo dirmatanii wal'aansa ga'aa kan isaa deebisee fayyaa isaa ijaaru ijoollee isaa fi maatii biyya isaaf faayidaa dabalataa kennu gargaarsa kallattii hundaadhaan isa barbaachisaa jechuu kooti.
Obbo Gaaddisaan seenaa barreeffama hogbarruu Oromoo keessatti hojiin gama barreeffama Oromootiin jiru akka jajjabeeffamuuf waldaa barreessitoota Oromoo dursa kan hundeessu ta'uun sagantaa kana irratti ibsame. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookii jedhamuun qaamanii qaamni isaanii gartokko ilaamshee akka jiru kan ibsame. Oromoon haamileenis ogummaanis maallaqaanis roga hundaanuu cinaa akka dhaabbatu waldaan barreessitoota Oromoo waamicha dabarseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.